Apritējuši jau teju 3 mēneši kopš valdību veidojošo partiju vadošie politiķi nolēma neatbalstīt vienotības aicinājumu valdībai vērsties satversmes tiesā, lai tā izvērtētu tā dēvētās Stambulas konvencijas atbilstību Latvijas pamatlikumam. Vienotība no šī nodoma nav atteikusies, tādēļ tiklīdz pieteikums būs sagatavots, to satversmes tiesā iesniegs 20 vienotības deputāti. Latvijas radio apliecināja vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Hosams Abu Meri.
Tur jāstrādā advokāti, juristi, jāpaskatās, mēs jau tā kā virzam uz priekšu, bet tikai lēnāk, tāpēc jautājums juridiski ļoti jūtīgs un tā kā mēs strādājam.
Ideja Stambulas konvencijas izvērtēšanā iesaistīt satversmes tiesu nāk no labklājības ministrijas. Tieši labklājības ministrs Jānis Rērs pirms 2 gadiem parakstīja konvenciju, taču valdība arvien nav spējusi vienoties par tās virzīšanu ratificēšanai Saeimā. Rērs iepriekš norādīja.
Šis jautājums ir atbilstoši likumam par satversmes tiesu, nododams satversmes tiesā izvērtēt par to, vai atbilst parakstītā vienošanās satversmei vai neatbilst. Šāda norma un šāds variants ir iespējams, jo likumā ir paredzēts, ka tās starptautiskās vienošanās, kuras ir parakstītas, bet nav ratificētas Saeimā, ir tiesības tikt nosūtītas, varētu teikt, tā uz satversmes tiesu izvērtēšanai, un ir tam vajadzīgs valdības akcepts. Un es domāju, ka šeit nav nekādā gadījumā pretruna ne no vienas puses, jo ja ir domas par to, ka tiek pārkāpta satversme vai tiek apdraudēta satversme, nav labākas institūcijas valstī, kura varētu pateikt un noteikt, vai parakstītā vienošanās atbilst satversmes garam un burtam un pārkāpt satversme vai nepārkāpt. Un tāpēc Labklājības ministrija ir piedāvājusi šādu risinājumu.
Diskusijā par Latvijas pievienošanos Stambulas konvencijai aktīvi iesaistījušies kristīgo konfesiju vadītāji, kam lielākās bažas raisa šajā dokumentā minētais sociālais dzimums. Reirs uzskata, ka tieši satversmes tiesai būtu jāvērtē, cik pamatoti ir argumenti, ka konvencija ir pretrunā ar Latvijas satversmi.
Diskusijās un argumentācijā netiek pielietot panti no likuma, bet ņemtas Dieva zīmes. Un tādi piemēri, kas vispār neatiecās uz šo te konvenciju par vardarbību ģimenē. Līdz ar to, es domāju, ka svarīgi ir, lai satversmes tiesa izvērtē visu konvencijas tekstu, kas nav liels, viņš ir uz 10 lapaspusēm un sniedz savu vērtējumu par atbilstību satversmē.
Sabiedrisko iniciatīvu portālā Mana balss pret Stambulas konvencijas ratificēšanu parakstījušies vairāk nekā 10 000 iedzīvotāji. Pretrunīgi viedokļi par šo dokumentu izskanēja arī pirms nepilna mēneša notikušajā diskusijā, kuru organizēja Latvijas Zinātņu akadēmija. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.